Європейська свобода. Вітаємо вас сьогодні, понеділок, 8 лютого, за київським часом 8 година вечора, у студії перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте. Українці могли вибирати тільки між двома політичними динозаврами, каже брюссельська аналітик Аманда Поль.
Сподіваємося, що Янукович прискорить діалог щодо угоди про асоціацію та в інших складних сферах. І, зрештою, Україна та ЄС досягнуть більшого прогресу, ніж за останні декілька років.
У Празі і Братиславі занепокоєні результатом виборів в Україні. Міжнародні спостерігачі привітали народ України з демократичними виборами і очікують на плавну передачу влади.
Загалом наші спостерігачі оцінили вибори та підрахунок голосів позитивно.
Про це наступними хвилинами у «Свободі сьогодні», а спершу випуск новини. З ним у студії моя колега Людмила Ванник. Прошу.
Дякую, Сергію. Вітаю слухачів. Трохи більше 3% віддаляють Віктора Януковича від Юлії Тимошенко за попередніми результатами другого туру президентських виборів. 48,79% виборців проголосували за кандидата в президенти лідера партії регіонів Віктора Януковича, 45,63% за кандидата в президенти прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Такими є результати підрахунку 99,35% протоколів дільничих виборчих комісій. 4,37% виборців не підтримали жодного з кандидатів. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії. Явка виборців на голосуванні 7 лютого в другому турі виборів президента становила 69,07%. Остаточні результати виборів мають бути оголошені 17 лютого. У Євросоюзі вітають українські вибори і готові поглиблювати відносини. Координатор зовнішньої політики Євросоюзу Катрін Ештон привітала завершення другого кола президентських виборів в Україні і позитивну оцінку виборчого процесу, яку висловила міжнародна місія спостереження за виборами на чолі з ОБСЄ. Про це далі у передачі «Європейська свобода». Посол Росії в Україні Михайло Зурабов висловив позицію керівництва Росії щодо результатів виборів в Україні.
Абсолютно уверен в том, что российское руководство будет активно работать с любым избранным украинским президентом.
Я переконаний в тому, що російське керівництво активно працюватиме з будь-яким обраним українським президентом. Те, що мене відрядили як посла у перерві між двома турами президентських виборів, є підтвердженням цього.
Президентських виборів є цьому підтвердженням.
Посол відповідав на запитання кореспондента Радіо Свобода, коли перебував цієї ночі у штабі Юлії Тимошенко, куди він прибув після відвідання штабу Віктора Януковича. До міжнародних подій. Італія підтримує територіальну цілісність Грузії. Міністр закордонних справ Італії Франко Фратіні заявив сьогодні після зустрічі в Римі з грузинським колегою Григолом Вашадзе, що його країна повністю підтримує територіальну цілісність Грузії. Фратіні запропонував, що Італія могла би відігравати важливу роль, щоб допомогти Грузії не дистанціюватися від Росії. Міністр закордонних справ Італії, зокрема, висловив підтримку переговорам, які ведуться під егідою ООН щодо ситуації довкола Південної Осетії і Абхазії. Іноземні агенції зазначають, що відносини між Росією та Італією досить міцні завдяки близьким дружнім відносинам між італійським прем'єром Сільві Берлусконі та главою російського уряду Володимиром Путіном. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявляє, що у міжнародної спільноти немає іншого вибору, як застосувати щодо Ірану нові санкції через іранську ядерну програму. Гейтс зробив цю заяву після переговорів у Парижі з головою французького оборонного відомства Ерве Мореном. Гейтс наголосив, що Іран відкинув пропозиції Заходу. За словами Гейтса, необхідно, щоб була колективна міжнародна воля для того, щоб знайти мирне вирішення проблеми. Суд у Боснії-Герцеговині сьогодні виніс вирок двом боснійським сербам за скоєні злочини проти боснійських мусульман під час війни 1992-95 років. Колишній поліцейський 57-річний Предрак Баста засуджений до 22 років тюремного ув'язнення, а колишній солдат 56-річний Горан Віскович до 18 років. Серед звинувачень, висунутих обом засудженим, убивства, тортури, незаконні затримання, сексуальне та психологічне насильство, насильство по відношенню до жителів міста Власеніця на північному сході Боснії. Сергію, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило. Із випуском новин була моя колега Людмила Ванник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Перемога Віктора Януковича, одного з українських політичних динозаврів, можливо, й принесе Україні стабільність. Водночас Європа очікує від нового президента України прагматичнішого підходу до двосторонніх стосунків. Незважаючи на це, нинішня політика держав Європейської співдружності, що насамперед орієнтована на Росію, не обіцяє Україні особливих поступок, причому за будь-якого президента. Такі думки висловила в інтерв'ю Радіо Свобода брюссельський політичний аналітик Аманда Поль. Із Центру європейської політики додам, що слухачі Радіо Свобода можуть знати її за попереднім ім'ям Аманда Акчакоджа. З нею розмовляв брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
В уяві більшості представників Євросоюзу Віктор Янукович – це насамперед людина, що має проросійські переконання. Як, на ваш погляд, надалі розвиватиметься політичний діалог між Євросоюзом та Україною?
Насамперед, чи справді він є настільки проросійським? Наскільки я бачу, Янукович наразі не має такої підтримки Кремля, як 5 років тому. Можна вважати, що чимало кремлівських політиків, і особливо наш товариш Путін, із більшим задоволенням бачили би переможцем виборів Юлію Тимошенко. Гадаю, що мова йде тільки про поверхневі враження. Янукович усе ще носить тавро людини Кремля, а це автоматично пов'язується з погіршенням стосунків із ЄС. Я не поділяю цих поглядів і гадаю, пан Янукович матиме прагматичні стосунки з європейською співдружністю, так само, як і з Кремлем. Декілька років тому, коли він був прем'єр-міністром, співпраця України та ЄС була найефективнішою, а реформи в Україні впроваджувалися швидше, ніж у часи інших українських прем'єрів. Тому у Європи немає підстав боятися цієї так званої людини Кремля. Сподіваємося, що Янукович прискорить діалог щодо угоди про асоціацію та в інших складних сферах. І, зрештою, Україна та ЄС досягнуть більшого прогресу, ніж за останні декілька років.
Європейський Союз неодноразово нарікав на чвари між українськими лідерами. Чи варто сподіватися, що президентство пана Януковича може нарешті покласти цьому край та призвести до конструктивного діалогу української політичної верхівки?
Усім відомо, з якою пристрастю Юлія Тимошенко тримається за владу і, безсумнівно, не відмовиться від ідеї стати, так би мовити, українською царівною. Але, на жаль, це не на користь Україні. Я маю сподівання на те, що за Януковича налагодяться добрі стосунки і Україна не скотиться до того, чому ми були свідками протягом останніх 5 років постійної нестабільності та боротьби задля власних інтересів. Такий сценарій буде не до вподоби ні Заходові, ні, можливо, і Росії. Україні терміново потрібна політично-економічна стабільність. Але з огляду на свій войовничий характер, пані Тимошенко, очевидно, не відмовиться від своїх цілей.
Існує думка, що у нинішньому виборі українців частково винна Європа, яка утримує Україну на дистанції та не поспішає надавати їй перспектив членства у Європейському клубі. Чи ви згідні з цим твердженням?
Звичайно, Євросоюз можна звинувачувати у зменшенні оптимізму українців щодо Заходу. Водночас вина лежить і на самій Україні. Я глибоко переконана, що українцям слід було надати чітку перспективу членства одразу після Помаранчевої революції. Водночас, навіть при тому, що більша частина населення України хотіла б її вступу до ЄС, слід погодитися із тим, що найближчим часом цього чекати не слід. По-перше, тому що Україна не готова. По-друге, через політику під назвою насамперед Росія, яку проводять країни-члени ЄС і яка впливатиме на їхні стосунки з Україною.
А якби у вас була можливість голосувати, то кому із претендентів ви віддали б свій голос?
Я вважаю, що в українців не було іншого вибору, крім цих двох, так би мовити, політичних динозаврів. Останні вибори не мали жодного динамічного кандидата, бо нове покоління політиків ще не вийшло на політичну арену. Можливо, з огляду на вік Тимошенко її динозавром не назвеш, але в політичному сенсі вона не пропонує нічого нового. Власне, такими були програми обох кандидатів. Я гадаю, що українці не обрали менш європейського кандидата. Їхній вибір – це той, що встановить більше стабільності та, можливо, здійснить щось в економіці. На жаль, пані Тимошенко тільки багато обіцяла, але цих обіцянок не виконала. Це проблема українських політиків. Вони щедрі на обіцянки, але не надто послідовні, коли йдеться про їхнє виконання.
Із брюссельським аналітиком Амандою Поль розмовляв брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. За кількістю акредитованих чеських і словацьких кореспондентів на друге коло виборів в Україні Київ побив рекорди. Як відбувались вибори і головне, яка особа переможця у виборах – це головна тема, над якою сьогодні дебатують і в Празі, і в Братиславі. На думку більшості політологів і політичних експертів із Чехії та Словаччини, новий український вибір може вплинути на майбутнє другої найбільшої держави в Європі. Тему продовжить Оксана Пеленська з Праги.
Драматичний перебіг виборів нового президента України прикував до себе увагу Європи. Чи продовжить Україна свій помаранчевий курс у напрямку Європейського Союзу і НАТО? Чи проведе реформування економіки? Або ж попрямує до свого могутнього східного сусіда? На думку провідних чеських експертів, якщо президентом стане Віктор Янукович, слід чекати змін. Такої думки, зокрема, Єжі Пеге, відомий чеський політолог, колишній радник президента Чехії Václава Гавела.
Я все домнівам, що відтяжки Януковича буде знаменати.
Гадаю, що перемога Януковича означатиме насамперед відхід України від вузької співпраці із Європейським Союзом і з Північно-Атлантичним альянсом і означатиме більшу прихильність до Росії. Звичайно, що цим кроком Росія здобуває собі важливого союзника у своїх спробах послаблювати Європейський Союз. І для ЄС це не є добрий розвиток, так само, як і для самої України, яка цим вибором буде ще більше розділеною, ніж була досі.
Колишній посол Чехії в Україні Павел Маша також вважає, що можуть відбутись певні корективи в діалозі Україна-ЄС та Україна-НАТО. Тут, на його думку, багато залежить від того, хто займе крісло прем'єра. Павел Маша.
За ключову отазку покладам до кого...
Ключовим питанням вважаю те, кого Янукович вибере прем'єром. З одного боку, він може повністю спертися на свій так званий донецький клан, або ж віддати посаду, що може бути трохи ризиковано, але для майбутнього набагато краще, динамічному політикові на зразок Сергія Тігіпка. Щодо зовнішньої політики, то в порівнянні з періодом урядування Віктора Ющенка зрозуміло, що можна очікувати кінець вузької співпраці з НАТО стосовно співпраці з Європейським Союзом, то я тут великих змін не передбачаю.
Я тут засадні зміну не предпокладам.
У сусідній Словаччині також вважають, що помаранчевій політиці Ющенка настав кінець. Зміни готує новообраний президент. Однак цілком проросійським Віктора Януковича рахувати не слід, вважає директор дослідного центру Словацької асоціації зовнішньої політики Олександр Дулеба.
Не согласен цілком з твердженням, що Янукович є проруський політик.
Я зовсім не вважаю, що Янукович є проросійським політиком. Янукович 2010 року – це не той Янукович, який він був у 2004 році. Передусім, він представляє інтереси впливової частини української економіки, яка сконцентрована на Східній Україні. Маю на увазі металургію, а як відомо, російська металургія є найбільшим конкурентом української на міжнародному ринку. Ця конкуренція веде партію регіонів до дуже прагматичного підходу у відносинах із Європейським Союзом. Щодо НАТО, то ви випадку перемоги Януковича про це маємо забути. Стосовно Європейського Союзу, то думаю, що Янукович буде продовжувати цю прагматичну лінію, тому що в цьому зацікавлена не лише Україна.
Та аналізуючи останні події в Україні, і словацькі, і чеські політологи висловлюють побоювання, що в разі оскарження результатів виборів і некоректного, неполітичного протистояння Віктора Януковича і Юлії Тимошенко із врахуванням тяжкої економічної кризи Україні загрожує хаос. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Другий тур виборів президента пройшов чесно та прозоро, заявили сьогодні в Києві міжнародні спостерігачі. Місії від ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту і Парламентської асамблеї НАТО привітали народ України з демократичними виборами. Зараз вони очікують побачити повільний та плавний процес передачі влади. Більше про це в матеріалі Ірини Тузі з Києва.
Це були демократичні вибори, навіть дуже добрі вибори. Цю фразу голова парламентської асамблеї ОБСЄ Жоао Соареш за останні три тижні промовляє вже вдруге. Як і перший тур виборів, волевиявлення 7 лютого не викликало у міжнародних спостерігачів критики.
Загалом наші спостерігачі оцінили вибори та підрахунок голосів позитивно. Рівень прозорості був значно підвищений великою кількістю міжнародних та місцевих спостерігачів.
На думку Жоао Соареша, робота Центральної виборчої комісії, як і більшість дільничних комісій, була організована ефективно. Щоправда, певна доля використання адміністративного ресурсу все ж мала місце. Жоао Соареш.
Кандидати вільно проводили передвиборчу кампанію. Атмосфера була конкурентною, але дуже поляризованою. На неї негативно вплинули взаємні звинувачення щодо фальсифікації та зміни до закону про вибори.
Доповнення до закону про вибори, внесені за кілька днів перед другим туром, на остаточному результаті не позначилися. Щоправда, наскільки десятих чи сотих відсотка вплинули ці незначні порушення, Жоао Соареш не зміг відповісти. Він тільки сказав, що в політичному розумінні це вплинуло, цитую, на 0,00%. Чесними виборами Україна показала приклад для інших країн в регіоні, зазначив голова делегації парламентської асамблеї НАТО Асен Аго. Втім, ще має відбутися мирна передача влади, говорить Асен Аго.
У конкурентній ситуації це була досить конкурентна ситуація. Є той, хто виграв, і є той, хто програв. І для добра нації зрозуміло, що той, хто програє, тисне на руку переможцю.
Асен Агов також заявив, що залишається ще чимало зауважень, серед яких створення єдиного виборчого кодексу, непрозоре фінансування партій та кандидатів, використання адміністративного ресурсу. Але той факт, що 10 градусів морозу не злякали виборців і, як наслідок, явка склала 69%, порадував спостерігачів. Колориту додали і дівчата з Фемен, які провели акцію «Досить гвалтувати Україну». А керівник делегації Пар'є Матяш Ерші заявив, що попри позитивні відгуки, олігархи та корупція все ж залишаються проблемою України. Ірина Тус, Радіо Свобода, Київ.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. Далі в нашій програмі. Москва застерігає Белград від вступу до НАТО, бо відмовить у підтримці в справі Косова. Одна з останніх войовничих організацій у Північній Ірландії оголосила про своє роззброєння.
Ми можемо підтвердити, що Ірландська національна визвольна армія роззброїлася.
У Німеччині настав лютий, а разом із ним традиційний уже час страйків працівників громадських служб.
Від відчутного підвищення зарплат для працівників громадських служб буде значно більше користі.
Про все це найближчими хвилинами, а спершу огляд світової преси, яка бачить за головну причину ймовірної перемоги Віктора Януковича – розкол серед демократичних сил України.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні видання сходяться у тому, що будь-які затяжні суперечки довкола результатів другого туру голосування на президентських виборах в Україні лише зашкодять українцям, їхній економіці, демократичному розвиткові і можуть призвести взагалі до паралічу держави. Оглядачі не лише звертають увагу на одностайність головних екзит-полів щодо ймовірного переможця цих перегонів – Віктора Януковича, але й наводять попередні оцінки провідних спостерігачів від ОБСЄ, Ради Європи, котрі не бачать реальних підстав для оскарження результатів волевиявлення українців 7 лютого. Чимало експертів вважають головною причиною поразки Юлії Тимошенко розкол у таборі демократичних сил, чим скористався її суперник. Західні видання не схильні драматизувати поразку помаранчевих і вважають, що Віктор Янукович змушений буде рахуватися не лише зі спадщиною революції 2004 року, але й із міжнародними реаліями, коли підтримка Заходу буде вирішальною для оздоровлення української економіки. Із оглядом преси, Василь Зілгалов.
Wall Street Journal сумнівається у тому, що західні і міжнародні спостерігачі підтримають заяви Юлії Тимошенко щодо масових порушень під час другого туру президентських виборів в Україні. Газета наводить попередню оцінку цих виборів з боку Матіаша Ерші, голови делегації спостерігачів Ради Європи у Києві, котрий назвав ці вибори спокійними і професійними з погляду демократії. Він також висловив думку, що явних ознак фальсифікації підсумків цього волевиявлення не було, і наголосив, що уся міжнародна спільнота і головно українці мають підстави схвалити цей результат. Wall Street Journal також зауважує, будь-яка тривала суперечка щодо цього голосування може підірвати молоду українську демократію, яка була підтримана двома парламентськими виборчими кампаніями після перевороту 2004 року. Така суперечка може також іще більше ускладнити економічний параліч держави, підкреслює Wall Street Journal. Financial Times називає ймовірну перемогу Віктора Януковича на цих виборах серйозним ударом по лідерах помаранчевої революції, пані Тимошенко і президентові Ющенку, котрий відходить зі своєї посади. Лондонське видання також розмірковує над шансами Юлії Тимошенко оскаржити результати другого туру виборів і доходить висновку, що без підтримки міжнародних спостерігачів та їхньої малоймовірної негативної оцінки основних підсумків цих виборів штабові Тимошенко важко буде якось серйозно обґрунтувати своє оскарження підсумків голосування 7 лютого. Газета також зауважує, що однією з головних причин можливої поразки Тимошенко є розкол у демократичному таборі, насамперед між нею і Ющенком. І це використовував Янукович. Financial Times також вважає, що економічна криза сприяла зниженню популярності лідерів помаранчевої революції, і вони змушені були приймати на себе головний удар невдоволення виборців. Разом з тим, лондонська газета також переконана, що спадщина помаранчевої революції не пропала марно для України, незважаючи на невдоволення виборців корупцією, невдалими спробами стабілізувати життєвий рівень і політичне життя. Американське впливове видання Foreign Affairs переконане, що українська демократія, незалежно від наслідків голосування 7 лютого, має всі шанси зберегти свої позиції, бо запорукою цього є поляризація українського політичного клімату і відмінності між Сходом та Заходом України, які не дозволяють монополізувати політичний контроль над владою в державі. Американське видання наголошує, хто б не прийшов до влади у Києві, він буде мати справу із твердою опозицією або в одному, або в іншому регіоні. Це означає, що незважаючи на деякі розчарування українській демократії, політична система країни ніколи не буде нагадувати більш авторитарні режими в сусідніх Білорусі та Росії, підкреслив Foreign Affairs. Таким от, як і теми світової преси щодо українських виборів, Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте передачу «Європейська свобода». Президентські вибори в Україні важлива, але далеко не єдина тема, яка цікавить сьогодні європейців. От у Сербії посол Росії Олександр Конузін попередив, що Сербія остаточно втратила б край Косово в тому разі, якщо вступить до Союзу НАТО. Антиєвропейським силам на сербській політичній арені така заява сподобалася, іншим не дуже. Із нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отож, що саме сказав російський посол у Сербії?
Пан Конузін час від часу подає заяви, які не дуже подобаються проєвропейським силам у Сербії, а через це його дуже поважають консервативні і опозиційні кола. А у заяві, про яку йде мова, він прямо сказав, що Сербія не збереже Косово у разі, якщо вступить до Північноатлантичного альянсу, оскільки ця організація виступає за незалежність Косова. Майже те саме упродовж вихідних у Брюсселі повторив представник Росії у НАТО Дмитрій Рогозін. Точніше, він зробив ще один крок і сказав, що росіяни не зможуть бути більшими сербами від самих сербів. Іншими словами, Москва могла б визнати Косово у разі сербського вступу до НАТО.
І як сербські урядовці і політичні діячі коментують такі заяви?
От бачите, урядовці, як правило, не часто коментують заяв російського посла, адже Сербії необхідна політична підтримка Росії у врегулюванні регіональних проблем, а представники неурядових організацій у Белграді обурені. У нинішній пресі та в радіо і телевізійних передачах було кілька цікавих коментарів, не дуже прихильних до московського уряду. Щоденна газета «Дневник», скажімо, матеріал про відносини з Москвою надрукувала під заголовком, цитую, «Хай Росія покладе на стіл ясну пропозицію», кінець цитати. У ньому мовиться, що росіяни багато вимагають від Сербії, а дуже мало дають навзамін.
Нинішню сербську владу більшість глядачів називає проєвропейською, але іноді можна почути, що Белград традиційно близький до Москви. Тож яке твердження ближче до реальності?
Знаєте, в політиці переважають інтереси, як у російській, так і в сербській. Професор столичного факультету політичних наук Предрак Сіміч, котрий донедавна був сербським послом у Франції, нагадує, що Москва ніколи не дивилася прихильно на розширення НАТО. А коли йдеться про Косово, то його майбутнє зацікавлені не лише албанці і серби, але і росіяни, і американці. Причому Росія, зазначає цей експерт, рушає не від сербських, а від своїх інтересів. А щодо конкретної відповіді на ваше запитання, згідно з усіма опитуваннями, понад 60% громадян Сербії виступає за вступ країни до Євросоюзу. Це не значить, що всі вони настроєні проти Росії.
Дякую. З нами на зв'язку був кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач. Він розповів про попередження Белградові з Москви не думати про вступ до НАТО. Невелике, але доволі войовниче угруповання північно-ірландських католиків, що відповідальне за вбивство понад 120 осіб у роки заворушень у цій британській провінції, оголосило сьогодні, що завершило роззброєння і боротиметься за свою мету, яка полягає в приєднанні Північної Ірландії до Ірландської Республіки, виключно мирними засобами. Далі у передачі «Європейська свобода» слово про це кореспондентові у Великій Британії Олексі Семенченкові.
Войовниче угруповання північноірландських республіканців під назвою Ірландська національно-визвольна армія (ІНВА), як вважають, із часу свого створення 1975 року до оголошення нею припинення вогню 1998 року, була відповідальною за 111 вбивств. Проте органи безпеки думають, що організація була причетною ще до кількох вбивств із того часу. У лютому 2009 року ІНВА взяла на себе відповідальність за вбивство торговця наркотиками у місті Лондондері. Організація привернула до себе увагу світу 1979 року убивством речника консервативної партії у справах Північної Ірландії Ейві Ніва, висадивши у повітря його авто на стоянці Палати громад британського парламенту у Лондоні. ІНВА була відповідальною за деякі з найкривавіших подій часів заворушень. Її бомба 1982 року вкоротила віку 17 людям в одному з протестантських пабів у графстві Лондондері. Політичне крило ІНВА Республіканська соціалістична партія 4 місяці тому провела парад у графстві Уіклоу, на якому заявила, що відмовляється від насильства. Сьогодні у Белфасті речник Ірландської національно-визвольної армії Мартін МакМонагал заявив:
«We can now also confirm that Aina Lee has disarmed.
Ми можемо підтвердити, що Ірландська національна визвольна армія роззброїлася за посередництвом з'єднаної групи сприяння роззброєнню у складі місцевих, національних і міжнародних організацій. Це зроблено відповідно до всіх міжнародних стандартів».
МакМонагал також вибачився за участь ІНВА у конфлікті.
Матеріал підготував Олекса Семенченко. І на черзі Німеччина, де з року в рік у лютому повторюється одна й та сама картина. Вранці на трамвайних і автобусних зупинках мерзнуть люди, марно чекаючи на міський транспорт. Причина – черговий страйк працівників громадських служб. Розповідає кореспондент Радіо Свобода в Німеччині Ярослав Кандиба.
Хоча йдеться про попереджувальні страйки, але вони не проходять непоміченими для німців. Чекання на громадський транспорт у цю добу року є малоприємною справою, особливо коли йдеться про ранкові години, адже в цей час переважно ще панують мінусові температури. Страйки відбуваються не по всій Німеччині, а щоразу в окремих частинах країни. У понеділок не пощастило жителям 8 федеральних земель. Загалом на роботу не вийшло 26 тисяч водіїв, вихователів дитячих садків, працівників сміттєзбиральних служб, медиків у державних лікарнях. Центральний мітинг такої робітничої боротьби відбувся в Гановері. Нині ведуться переговори про тарифні угоди на наступний рік, тобто визначається розмір зарплат. З огляду на наслідки економічної кризи, комунальне і земельне керівництво планує заморозити зарплати для бюджетників. Профспілки, зрозуміло, з такими намірами працедавців не погоджуються і критикують плани уряду зменшити рівень податків для певних категорій населення і великих підприємців, серед яких, наприклад, власники готелів. За допомогою так званого пакету заходів з підвищення темпів економічного зростання уряд хоче пожвавити кон'юнктуру. Така ідея є непоганою, але досягти цієї мети не можна, якщо роздавати подарунки власникам готелів і багатим спадкоємцям. Від відчутного підвищення зарплат для працівників громадських служб буде значно більше користі. Заявив лідер профспілкового об'єднання громадських служб Верді Франк Псірське. Загалом внаслідок таких, як зауважують профспілки податкових подарунків, державна скарбниця недорахується близько 4 мільярдів євро. На переконання страйкерів, цю суму натомість слід було б розділити між 2 мільйонами працівників громадських служб, піднявши їм зарплати. У другій половині тижня в Потсдамі під Берліном планується продовжити тарифні переговори. Профспілки обіцяють, що не обмежаться лише попереджувальними страйками, якщо працедавці не зроблять нарешті прийнятної пропозиції щодо зарплат. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
І це все в передачі «Європейська свобода». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам, говорить Радіо Свобода.